Ubićete me na ovako lijepoj mjesečini. Rekao je Lorca, kaže legenda, dok su ga na streljanje vodili Frankovi fašisti. Lorkino tijelo nikad nije pronađeno. 80 godina kasnije gledala sam neki odličan španski film koji ostavlja mogućnost da je Lorca preživio. Ne pitajte me sada, zaboravila sam kako se film zove. Ali upravo na način na koji je Lorca pokušao da u fašistima dotakne ono malo čovjeka što je u njemu ostalo, tako bih i ja. I znam da bih završila streljana ili u gasnoj komori, ali sigurno bih pokušala, kao i veliki pjesnik, da probudim zadnji trzaj ljudskosti u tom fašisti, nacisti, zovite ga kako hoćete, ali je ipak čovjek. Onaj koji nas ubija jer za sebe misli da je viša nacija, rasa, klasa kojoj smetam. U stvari su to jadni, mali, isfrustrirani, beskarakterni ljigavci, beskičmenjaci i hrabri samo u masi. I rado bih ga pred smrt ismijala i tako nas osuđene na smrt nasmijala. Humor je, oni koji su preživjeli ratove, to znaju, veliko olakšanje i snaga i veliki neprijatelj svih zlih izama koji eskaliraju u fašizmu i nacizmu. Ja sam Lila Omerekić-Ćatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine Radio Slobodna Evropa imam specijalne goste. Ostanite uz nas. U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Gospodine Sartre, da od vas krenemo. Mislite li da će nakon vaše smrti čovečanstvo ovaj svijet učiniti mjestom za boljim za život, a da, na primjer, antifašizam bude način života?
Ne mogu biti siguran da će drugovi u borbi preuzeti moj posao poslije moje smrti, da bi je doveli do najvećeg savršenstva. Budući da su ti ljudi slobodni, da će sutra slobodno odlučiti o tome šta će biti čovjek. Sutra poslije moje smrti mogu da odlučiti da uvedu fašizam, a drugi mogu biti dovoljno plašljivi i smeteni da ih pusti da to učini. I u tom trenutku fašizam će biti ljudska istina, toliko gore i po nas. U zbilji stvari će biti takve kakve čovjek odluči da budu.
Bojim se da se fašizma ni do danas nismo riješili. Hvala vam na odgovoru. Kada govorimo o fašizmu, gospodine Picasso, vi ste naslikali Gerniku, antifašističko i vanvremensko remek djelo koje prikazuje užas i patnju ljudi i životinja u gradu kojeg su fašisti tokom španskog građanskog rata sravnili sa zemljom. Bili ste užasnuti i jako ljuti. Podsjetite nas na taj moment koji se desio u Parizu.
Kada bi njemački vojnici dolazili u moj studio i gledali Gerniku, pitali bi: jesi li to ti uradio? A ja bi im rekao: ne, vi ste to uradili.
Hvala vam što nas podsjećate na to što je hrabar, jasan i beskompromisan stav kada je fašizam u pitanju. A gospodine Hemingway, jeste li vi komunista?
Ne, ja sam antifašista.
Od kada?
Od kako sam shvatio fašizam.
Ima li mnogo fašista u vašoj zemlji?
Ima mnogo onih koji ne znaju da su fašisti, ali će to saznati kada za to dođe vrijeme.
Bojim se da će tada vjerovatno biti kasno. Hvala vam svima za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Da li su saznali da su fašisti ono što Hemingway maločas reče, nisam baš sigurna. Da li će neko reći za sebe da je fašista ili nacista, nisam čula. Svi će takvi reći da su antifašisti, jasno, jel te? Samo im je djelovanje nekako čudno fašistoidno. Neshvatljivo stvarno kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam, a došli smo. Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi, iako su očiti i jasno prepoznatljivi? Kako to da su aršini kojima se mjere različiti, a pojave iste? Fašizam je doživio i dalje doživljava metamorfoze, a danas vidimo da u pojedinim državama i društvima poput naših u regiji ne da je presvukao dres, jer da jeste, barem bi djelovao antifašistički, a ne djeluje. Književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks je moj sagovornik s kojim ću kroz ovaj zip razmatrati fenomena fašizma, antifašizma, solidarnosti, prekarijata, a počinjemo od fašizma. Taj fašizam kaže: ja sam antifašizam, a oni koji su protiv nas su fašisti. I hajde da odmah na početku pokušate da date odgovor na pitanje: iz kakvih oblika ponašanja, u kakvim društvima nastaje fašizam, šta ga čini fašizmom?
Pa naravno, puno je napisano na tu temu. Nas možda više muči to što nam se nekada činilo da je to jasnije određeno, a da se danas došlo upravo do ove konfuzije oko pojma fašizam, pa i od čestih međusobnih optužbi za fašizam. Jel, Evo, to možemo vidjeti i na primjeru trenutnog rata u Ukrajini, gdje Rusija optužuje Ukrajince da su fašisti, pa čak i nacisti, a vidjeli smo i u obraćanjima Zelenskog da on kaže ne, ne, upravo ste vi pravi nacisti danas i fašisti i tako dalje, s obzirom na ono što radi. Dakle, pitanje je kako ćemo ga odrediti, da li se radi o konkretnim praksama fašističkim, pa ih onda prepoznajemo u različitim režimima, ili se radi o ideologiji samoj. Dakle, naravno, kada je spoj ideologije i prakse, onda doista imamo nešto što nas podsjeća na historijske fašizme. Ali svakako vidimo i sada nam je svima jasno da ti fašizmi ne dolaze u smeđim košuljama, ne dolaze sa klasičnim ritualima koji su poznati bili kod italijanskih fašista i njemačkih nacista, dakle da se pojavljaju pod različitim oblicima i da vidimo da mnogi režimi posuđuju iz tog repertoara fašističkih praksi, što znači negiranje razlike, obično napade na manjine, beskrupuloznu upotrebu sile da bi se došlo do stvarenja političkih ciljeva. Ponekad ćemo vidjeti i da se takve kako ideje, tako i prakse infiltriraju državne organe, primjer policijske, ja? I da policijski i vojni organi često, odnosno oni koji u njima rade, slijede sličnu ideologiju ili se tako ponašaju. Mogli bismo naravno navesti primjer francuske policije u pariškim predgrađima, recimo, i načina na koji se odnos prema tom stanovništvu.
Samo malo konkretnije pojmove da koristimo, kako da ga mladi ljudi prepoznaju i povuku jasnu granicu koju moraju postaviti kako ne bi bili uvučeni, kako bi zaustavili prenos tog virusa. Jel? Koje su to konkretne stvari koje mladi ljudi trebaju da učine i kažu aha, ja to neću, to nisam ja?
Pa, krenimo od poznavanja šta su to bili fašistički i nacistički režimi u 20. stoljeću. Dakle, to poznavanje nam se pomalo zamaglilo. Naravno, mi ćemo vidjeti da neki mladi neonacisti itekako znaju šta su bili ti režimi, ali baš to privlači. Negdje kada maknemo u stranu primjere, dakle, hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima, a da zapravo kriju, jeli, skrivaju fašističke metode. I, nažalost, velik broj mladih ljudi je privučen sa idejom pripadanja, kulta pripadanja, kulta moći, nasilja, i to obično podrazumijeva stvaranje velikog broja neprijatelja. Oni koji nisu kao mi, oni koji ugrožavaju neku iluziju o političkoj zajednici. Često se radi također o hijerarhijskim grupama. Ja? Dakle, mladi ljudi nemaju problem da prepoznaju to. Ja? Oni mogu vidjeti da se radi i o retorici, pa i ikonografiji, pa dakle jednim čvrstim hijerarhijskim slijeđenjem vođa, jel? I da se radi o upotrebi nasilja u kojoj su sami često, pogledajte samo navijačke skupine, ubačeni. Dakle, oni to prepoznaju. Pitanje je da li je to jedino što im se nudi, da li je to jedina socijalizacija koja im se nudi i gdje oni mogu sebe prepoznati. I to vidimo, to nam dokazuju i sociolozi i tako dalje, da se o tome radi. Jel? Da često imamo, dakle, mlade, izgubljene ljude koji traže neki čvrsti orijentir u životu i pronalaze ga upravo u tim ideologijama. Ono što nam je u potpunosti jasno, ne radi se tu o omladinskim pokretima. Tu se obično radi o pokretima, grupama koje su itekako kontrolirane od političkih struktura, različiti poslovno-mafijaških struktura i tako dalje, koje ih finansiraju i koji koriste za svoje cilje.
Pa pogledajmo samo naša društva. A takva kakva su, to smo mi, sviđalo nam se to ili ne. Navikli se na primitivnu i uvredljivu retoriku i ponašanja kakva samo mogu da vode ravno do fašizma. Možda jedan od najotvorenijih savremenih antifašista koje znam, koji takve devijacije u društvu, a posebno u obrazovanju, precizno analizira i praktično se bori protiv njih, je književnik i profesor Nenad Veličković. Kada sam ga srela, pitala sam ga za ovo o čemu pričam u podcastu i jasno mi je odgovorio kako počinje fašizam i na što bi trebalo antifašizam da se fokusira.
A sigurno nije ono što je bilo 30. godina u Italiji i nekako kad kažemo fašizam, zaboravimo da je nacizam nešto mnogo gore. Možda najbolji opis toga ono što smo mi uradili u našim čitankama svezano otvorse kad smo objašnjavali dnevnik Ane Frank, jedan odlomak. Pa kad smo stavili tamo jednu sliku uputstva za službenike opštinske u Njemačkoj 30. godina, gdje su nacrtani bili crni i bijeli čovječuljci, crne i bijele tačke. Bijeli su valjda bili čisti Jarijevci, a crni su bili Jevreji, pa onda neko kome se unazad tri koljena negdje pojavio crni čovječuljak nije mogao dobiti ličnu kartu, državljanstvo. Sve dalje od toga je zapravo bilo gubitak građanskih onda i svih ljudskih prava. Tako da kad se danas fašizam nekako i nacizam veže za logore, za masovna ubijanja, za genocid, nekako mi se čini da se gubi bitna stvar, a to je da on nekad negdje počne i da počne kao mala stvar, birokratska, da je to ono, neko radi svoj posao i time što radi posao, ono, nekome u par narednih godina uništi život i njemu i porodici i svima. Tako da ja mislim da ono kod nas, kad se govori o fašizmu i nacizmu, ja mislim da to prosto priča mora se vratiti na naše lokalne nacionalizme, na isključivosti, na omalovažavanje drugih, netoleranciju, na svijest o tome da smo mi pripadajući nekoj naciji ili nekoj vjeri već samim tim superiorni odnosu na ostali, da je naša vjera bolja nego druga, da je naš Bog milosrdniji nego drugi. Dakle, ta ideja o nekoj vlastitoj kolektivnoj superiornosti i gledanje s visine na ostale, ja mislim da je to početak priče.
Antifašisti su nekad drugačije djelovali. Kako ti izgledaju danas antifašisti?
Pa ja mislim nekako dosta pogubljeno, mlako, da su i oni zatvoreni u tu priču o Drugom svjetskom ratu, na tu simboliku, na činjenica da, ne znam, Putin može tu priču danas preokrenuti u svoju korist. Govori nešto o tome da je ta priča predugo bila vraćana u prošlost, da mi nekako nismo iz nje izvukli pouke, da nismo vidjeli upravo ovo, recimo čemu Hannah Arendt govori, ona je zapravo najbolji bi vam bila da je živa sagovornika, možda nije loša da se nešto iz njenih knjiga i pročita, ali zapravo ta prosto analiza kako se iz banalnosti dođe do zla, mislim to je dosta važno i antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno. I ja mislim, ne znam, i moji neki životni izbori, ja sebe smatram antifašistom, recimo, i antinacistom svakako, su se nekako dosta rano okrenuli ka obrazovanju, jer sam shvatio da je to mjesto gdje se na takve stvari može uticati, gdje se, dakle, stavovi, mišljenja, odnos prema tom problemu kod mladih ljudi može oblikovati tako da bude zreo, da bude kritičan, da bude pametan, dakle, da prosto se nekako, ako se fašista odgaja, da se isto tako može odgojiti antifašista. I činjenica je da ovo što mi danas odgajamo nije baš, ne predstavlja neku svijetlu budućnost.
Eichmann u Jerusalimu. Izvještaj o banalnosti zla. Napisala ga je 1963. godine Hannah Arendt. Bila je jevrejka koja je pobjegla iz Njemačke kada je Hitler došao na vlast, a u Jerusalimu je pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih organizatora holokausta, i izvještavala za New Yorker. Propitivala je zlo i njegovu narav, analizirala i zaključila da se ogleda u banalnosti. Otuda izraz banalnost zla. Ubijali i naređivali ubistva iz poslušnosti, po zadatku, karijerno, administrativno i bez kajanja.
Ono Eichmannovo čuveno što je rekao, kajanje je za malu decu. Niko nije izrazio kajanje. S druge strane, pomislili biste da ćete, ako niko ne izrazi kajanje, barem naći jednog koji će reći da, zaista, uradili smo to iz tih i tih razloga. U to verujem i danas. Izgubili smo, ali to da li smo pobedili ili izgubili ne utiče na sam uzrok. U stvari, uzrok je propao u živo blato. Niko ništa nije branio. I ovo mi se čini apsolutno presudno za ovaj fenomen poslušnosti. Drugim rečima, oni su samo želeli da se slažu sa tim. Spremni su da pristanu na sve. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako ste ubica, oni kažu dobro. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako nikada ne ubijete, također kažu dobro. Tako mi to izgleda.
nicht? So sieht's für mich aus.
Bio je to insert iz intervjua Hannah Arendt sa Joachimom Festom iz 64. A ovako objašnjava banalnost zla u svom predavanju 64. u Chicagu.
Htela sam da kažem da zlo ne samo da nije radikalno, nego da nema korene, da je površinski fenomen, zbog toga je tako zarazno. Ono se može proširiti preko čitavog sveta poput gljivica i uništiti ga upravo zato što nigde nije ukorenjeno. Zato je tako teško misliti o njemu. Bili su to najbanalniji motivi, ne posebno pokvareni kao kod sadizma ili želje za ponižavanjem ili volje za moć, koji su Eichmanna načinili takvim užasnim zločincem. Svaki put kad je bio u iskušenju da misli svojom glavom, on je poručivao: ko sam ja da sudim ako svi oko mene, to jest atmosfera u kojoj nemisleći živimo, misle da je ispravno ubijati nevine ljude. Ili da to kažemo malo drugačije, svaki put kad je pokušao da misli, Eichmann je odmah mislio na svoju karijeru.
Baza ista, ljudi i čudi također. Tehnologija je odavno nova i genijalna za dobre ideje. No, nažalost, i sjajna platforma za fašističke ideje koje se šire brzinom munje po internetu i društvenim mrežama, zloupotrebljavajući slobode govora i ljudskih prava. Bahati političari bljuju netrpeljivost prema drugačijem, mržnju i uvrede zarad svojih karijera i interesa. Neki to rade u bijelim rukavicama, a neki zli izme rasipaju potpuno otvoreno.
Primitivizam, medikalizam, klerikalizam, nacionalizam, fundamentalizam, populizam, ekstremizam, šovinizam, rasizam, antisemitizam, nacizam, fašizam, antifašizam.
I prepoznali smo slijepog putnika u tim izmima. Antifašizam, koji bi trebalo da trenutno iznalazi odgovore na metamorfoze fašizma. A upravo o tome nastavljam razgovor sa Igorom Štiksom. Kako je fašizam doživio metamorfoze, tako je i antifašizam. Pojavno, recimo. Ko su danas antifašisti u pojavnom obliku? Znaju li protiv čega se bore i kako treba da se bore? I zašto treba da se bore?
Pa, to je jedan također rastegli pojam. Ide od toga da su antifašisti svi koji se borili protiv fašizma, bilo da su, ne znam, britanski konzervativci, liberali ili ljevičari, pa do toga da to podrazumijeva određeni čvršći politički identitet. Ne samo biti protiv fašizma, nego i predlagati alternativu takvom fašističkom društvu, i to obično nalazimo na ljevici. Po onoj ljevici koji neki nekada nazivaju radikalni. Iako možemo da vidimo da je možda se radi o prejakom terminu, s kojim se žele određene grupe koje su lijevo od lijevog centra označiti kao potencijalno i problematično, na primjer Antifa. Dakle, vidimo da na ljevici opstaje itekako ideja jedne borbenog antifašizma, to je konačno nasljeđe ljevice, nešto kada ljevica pogleda u 20. stoljeće što može pogledati s ponosom, jel? Dakle, antifašistički pokreti, pokreti za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije, koje su sa sobom donijeli i tu vrstu određene emancipacije ili vizije emancipacije društva, koja će onda biti suprotstavljena fašizmu, hitlerizmu, nacizmu i tako dalje. Dakle, ono što nas ovdje brine jeste zašto ta artikulacija alternativnog programa, koji bi onda spriječio ponavljanje fašizma, zašto nije jasnije prisutna u političkim strukturama, strankama, zašto je gurnuta na marginu koju se lako može otpisati kao radikalnu, zbog čega zapravo nam se događa da smo antifašizam, barem kad se radi o ovom postsocijalističkom pa postjugoslavenskom području, zašto smo ga gurnuli ili u folklor, ili u, dakle, nešto čak po sebi suspektno.
Postavili ste pitanje zbog čega, zašto, pa neka to bude i moje. Gdje je odgovor, zašto?
Dakle, odgovor se krije u tome da mi već 30 godina živimo, jeli, period istorijske revizije, dakle, dovođenja u pitanje svega što je predstavljao prošli sistem, naime, socijalizam i konačno država u kojoj se on ostvarivao, koja je bila Federalna Jugoslavija. Dakle, na tome rade skoro sve državne institucije i one bi taj proces obavile do kraja da nije određenih pritisaka i straha da se predaleko u tome ide. O čemu govorim? Govorimo o rehabilitaciji kolaboracionista za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja je uhvatila maha, pa se tek tu i tamo, kažem, drži pod kontrolom od strane stranaka kojima je bitno da imaju i određeni rating u inozemstvu. O čemu govorim? Govorim o konkretnoj relativizaciji, pa čak isticanju dobrih strana, na primjer režima, ustaškog režima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorim o izjednačavanju četničkog i partizanskog pokreta u Srbiji sa prednošću danom četnicima. Dakle, govorim o također promjeni ulica. Vi također znate da je u našem gradu tu mnoge ulice promijenjene i dobili su ljudi koji su bili kolaboranti ustaškog i nacističkog režima, a i jedna škola nosi ime također po nekom vrlo istaknutom kolaboracionističkom intelektualcu. Dakle, to nam se svuda dogodilo. I često vidimo da se ističu takozvane patriote, jeli, spram ovih anacionalnih, internacionalnih ateističkih komunista, jeli, koji su ugrožavali nacionalni razvoj ili nacionalnu državu. I to je dominantan narativ.
Je li antifašizam previše rascjepkan po pojedinačnim borbama? Da li je i koliko je izgubio na univerzalnosti i jedinstvenosti?
Mi smo čak došli, kada govorite o fragmentaciji, do toga da različite antifašističke udruge inzistiraju na nacionalnom elementu partizanskog pokreta. U svu poštovanje koje imam, na primjer, prema antifašističkim organizacijama, pogotovo nešto starijih ljudi u Hrvatskoj, često da biste legitimizirali partizansku borbu, ističete kako je ona, dakako, ključna za nastanak, što svi znamo, jel, Republike Hrvatske, da nije stvorena 90. nego da je stvorena upravo 45. ili već ranije 42. odlukama Zavnoha. Ne može se 30. godina u kojem imate institucionalno pravljenje zaborava vrlo lako promijeniti, iako moramo pozdraviti sve korake ka tome. Dakle, sve institucionalne pokušaje da se borimo protiv zaborava prošlosti, tu ću istaći pogotovo ono što je napravio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, kada su obnovili spomenik u Dotrščini pored Zagreba, gdje su ustaše ubili više od 7000 Zagrepčana, kada je otkrio spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima. Dakle, kada je vrlo jasno i glasno progovorio o tome ko je oslobodio Zagreb, a koga je držao pod okupacijom 4 godine. To su sada važne geste kojima trasiramo put u javnosti za prihvaćanje onoga što treba biti nasljeđe ovih republika. Konačno da vidimo, a šta je značio taj djelatni antifašizam i u tom ratu, i konačno šta bi značio danas, a to je formulacija nekog boljeg društva od ovih u kojima živimo.
Kad govorimo o antifašizmu kao antifašizmu, da li ga je pogrešno vezivati za bilo kakve ideologije?
Vidite, mi jedno je, opet smo rekli, antifašizam kao protivnost onome što vidimo kao fašizam danas. Tu onda se otvara polje za različiti tip ideologija. Da li se radi o centrističkim, pa čak i desnim, konzervativnim i tako dalje, jel, Churchilla i De Gaulle ne biste sigurno stavili u progresivce velike. Vidimo da ljudi različiti ideološki uvjerenja se mogu ujediniti u tome da se mora pobijediti fašizam.
Jel? Da.
To je jedna stvar. Druga stvar je da mi, kad tako kažemo ideologiju, obično mislimo na jednu ideologiju, jel, mislimo na komunizam. Jel? I obično bismo mi sada to distancirali, taj antifašizam, od komunizma, što također ne ide. Dakle, komunistička ideja jednakog društva jeste bila ključna za pobjedu antifašizma kod nas u Drugom svjetskom ratu. Konačno, komunistička partija ga je vodila i, jeli, da ne zaboravimo velikog slona u sobi koji se zove Josip Broz Tito. Dakle, sada bismo mi oprali taj antifašizam od komunističkih ideja jednakosti, jeli, bratstva među narodima, sveli bismo ga na nešto što nam je opet prihvatljivo, jel, kako bismo mogli da iole se pozovemo na partizane i na činjenicu da su oni pobjedili. Evo, to vam zapravo jako dobro govori koliko je utišano to nasljeđe, koliko smo utišali, šta nam je to značilo, kako bismo se prilagodili, čemu? Pa, u najbolju ruku konzervativnim, a u najgoru ruku, što smo i vidjeli, pogotovo u Bosni 90-ih, itekako fašističkim društvima.
Da.
Mi smo taj fašizam ponovo doživjeli, jel, samo ga izgleda nekako ne percipiramo tako, jel, posebno ako je naša strana, pod navodnicima naša, se ponašala fašistički, jel, recimo dođete u selo pa pobijete sve ljude. Kako bismo to nazvali, jel? Pa imamo etnička čišćenja i slične stvari i tako dalje. Ne, tu se radilo o klasičnom fašizmu, o tome da određeni teritoriji trebaju biti očišćeni, odnosno da ljudi drugačiji od dominantne grupe ili koja ima vlast tu trebaju biti eliminirani, uništeni na iste načine na koje to radio fašizam. Dakle, mi imamo jako puno problema da stavimo tu oznaku fašizam tamo gdje ona stoji, a zapravo dolazimo iz društava koja su itekako prošla kroz jednu renesansu fašizma, jeli, 90-ih, i sada vidimo itekako te posljedice.
U Bosni i Hercegovini sve je podijeljeno na nacionalnoj osnovi. Političari se pozivaju na narod kojeg su osiromašili i obespravili. Veličaju zločince iz Drugog svjetskog rata i zadnjeg rata. Zbog njih je Bosna i Hercegovina država slučaj. U sunovrat je vode oni koji slave dan pobjede nad fašizmom u ulicama kojima su dali imena fašističkih saradnika. Kako ih nazvati drugačije nego kriptofašistima? S druge strane, ljudi zdravog promišljanja i ideja, kao i antifašistička udruženja BiH i regije, još su tradicionalno vezani za manifestacije koje baštine iz i nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama se već zbunjeno vrte u krug bez konkretnog odgovora na fašističku retoriku i djelovanje. Zato je možda...
Prošlo je vrijeme da antifašistička udruženja budu komemorativna udruženja i da se aktivnost završava na tome da odemo povodom nekog datuma, nekog događaja, položimo cvijeće na spomenik, naklonimo se i onda krene, kako to narod voli da kaže, teferić. Došlo je vrijeme kad na ovakvo neofašističko društvo moramo naći ovovremene nove odgovore.
Rekao je to Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, predstavljajući nedavno platformu za antifašističko bosansko-hercegovačko društvo u 21. vijeku. Traže se moderni antifašistički odgovori i načini da se društvo oživi. Evo jednog dijela iz razgovora nakon predstavljanja platforme, a čućemo režisera Dinu Mustafića, koji je i član programskog savjeta Sabnora i partizana i bivšeg predsjednika predsjedništva SFRJ Raifa Dizdarevića.
U platformi smo naznačili mnogo stvari zbog kojih smo napisali ovu platformu, ali se mi nismo željeli baviti dijagnozom stanja. Mi smo željeli ponuditi nadu, ponuditi alternativu, probuditi aktivizam. Pa time se ova naša platforma bavi. Ona se ne osjeća u prošlost i u sadašnjost kakva je sada. A rekli smo da je ona rezignirana, apatična i depresivna, i upravo su ovo impulsi koje mi želimo dati društvu, da probudimo to društvo iz takvog stanja. Da pokušamo da se iz pokornoga glasača čovjeka mase vratimo supstanci antifašizma i građanskog identiteta.
Ja moram da kažem da mislim da u našem angažovanju ne treba da zaboravljamo, prvo, bit će nam onako kako budemo uradili. Neće nikome od nas pasti rješenje s neba. Mislim, Bosna i Hercegovina bez organizovanog i aktivnog i borbenog fronta antifašizma nema budućnosti.
Zapravo treba neki front opšti, a prije svega u izmjenama obrazovnog sistema. Da li vidite uopšte mogućnost da nešto ovako može prodrijeti?
Sasvim sigurno da to jeste jedan ovako, da kažem, kompleksan zadatak o kojem mi vodimo računa, jer ja isto smatram kao i ti da bez školskog i obrazovnog sistema, pogotovo jer je tu napadnute su osnovne vrijednosti antifašizma, ali mi moramo biti svjesni da je veliki dio toga u ove tri decenije urađeno upravo da bi se negirale, osporile vrijednosti antifašizma. Tako da to je jedno ozbiljno pitanje koje traži sistemski odgovor, a ono traži i političku moć i jednu vrstu izvršne vlasti na kojima mi možemo praviti pritisak. I evo, mi ćemo i ovom platformom želimo tome stati u kraj.
Tako, sve u nekoj vezi, uzročno-posljedičnoj. Ne mogu se stvari posmatrati odvojeno, pa tako ni kraj ovog podcasta, a da zaboravimo šta je bilo negdje s početka. Neugodna je to spoznaja koja stane u jednu misao za koju mislim da pripada André Bretonu. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Bilo je, ima i bit će Eichmanna i nas koji ne možemo da vjerujemo da je riječ o čovjeku, nego ga karakterišemo kao zvijer. U pjesmi Sve što treba znati o Adolfu Eichmannu, Leonard Cohen je zapisao:
oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, osobeni znaci nema, broj prstiju na rukama 10, broj prstiju na nogama 10, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo?
U stvari sve je vrlo jednostavno. Ne smijemo se navikavati na fašistoidnu retoriku i ponašanje u našem okruženju. Ne smijemo biti uvučeni u to. Fašizam je iznikao iz svakog oblika diskriminacije, jer kako mi to tačno mislimo da je došlo do fašizma? Kad su došli na vrata naše komšije da ga vode, da ga ubiju, tada je već bilo kasno kad smo svih prethodnih godina gledali kako se neki sistem odnosi prema drugačijima od onih koji su većina. I onda smo dio toga jer smo čutali. Dakle, svaki damar u nama koji nam kaže da je nešto pogrešno, zlo prema nekom čovjeku je alarm, je signal da se borimo protiv toga. Odmah i bez odlaganja. I bio je to još jedan podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte, pišite, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.